Akarere k'ubuvuzi ka Busoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barungiye kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero vya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiza.
Turakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo tugwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasaba ko turungika mu Kirundo nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kubaca baturungika ikanyinya. Ingorane nyene turazigira kubera nk'umuntu yakurembeye ko atamahera ufise yo kwikora nko kutuntu waba ufunguye nko ku muntu bakurwaje biratugora rwose.
Njyewe hari umwe nawe kigeze kugwara bisaba ko bamukoreye ikanyinya. Icyo gihe byatugoye bikatugora inyinya tujya kumuraba kubera itike.
Kugemurira abari mu bitaro birabagora, hari n'abanduruka bagaheba ababo nk'uko babivuga.
Umuntu umugenzi ashaka kugenda ikanyinya akagwarirayo kandi munakunda nawe anashaka kugira ngo uzoronke itike kugezayo, ubwo ntukigiye kumusura. Baguma yumvira ati wa muntu aranyanka, ababanyi baranyanka, kandi uyumvira itike ugaca wiyumvira n'irase uzomushira. Nibyo bintu bitugora.
Niyo rase twana yirose wanashaka ashobora amahera y'imodoka. Kigira ikibazo cy'inzara rero ko hari kure.
Basaba ko byo babyiza begerejwe ibitaro hafi.
Icyifuzo dufise ni uko natwe baturose ibitaro bakaturosa n'amazi mbese kuko n'amazi arakenewe. Ibyo bitaro rero biri hafi byotworohera kwivuza. Umva byotworohera kubera umuntu koshe tuzatubaja kumuraba n'umubanyi akamuraba n'umugenzi wa kure uwahirya gatonya akajya kumuraba kubera ari hafi abavuga ati ndahagenda n'amaguru.
Kuko mbona ko baturose amazi bakaturosa n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira busema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro, gafise abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwe. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye vyimfata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo, akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo, aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru vya Kirundo. Ivyo bitaro kandi vyakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyene gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro vya Kirundo vyoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri ayo mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Mu ntara yacu ya Kirundo dufise ibitaro bibiri, mugabo tukaba dufise uburere bw'ubuvuzi bune, kandi tukaba tubona ko mu ntumbero ya Leta mushikanjwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bivuze yuko karere kose k'ubuvuzi kogera ibitaro. Abanyabusori kugira ngo babivuze basanze hose n'ikibanza ibitaro byo kubakwamo. Tubandanya rero tubizeza kandi bizere ko Leta ari umubyeyi ibona ivya bose, nibaza yuko ejo canke hirya y'ejo bazobugururira bazokorana n'abasanzwe badufasha mu iterambere canke Leta yonyine, kuko iriko iratanga uburyo bw'ishyura makumi kugira ngo abenegihugu bisununure. Nivyo bitaro nibaza ko ejo canke hirya y'ejo bashobora kuzovyubaka kubera bisanzwe bizwi.
Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abo basanzwe bafashanya mu iterambere ry'intara ko bokumva akamo kuko ibitaro bikenewe mu makomine ya Busoni na Ntega. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.